Беларускія карты — гэта бясконца цікавая і важная крыніца для асэнсавання нашай мінушчыны, для разумення таго, адкуль урэшце бярэцца народ беларусы, краіна Беларусь, калі ўпершыню з'явіліся беларускія землі на картах, як яны называліся, як мяняліся назвы беларускіх гарадоў і населеных пунктаў. Усё гэта можна знайсці на старажытных картах. І Лев Романавіч Казлоў з'яўляецца, відаць, адным з найлепшых экспертаў, знаўцаў, аўтарам шматлікіх публікацый, прысвечаных беларускай картаграфіі, рэканструктарам і папулярызатарам самых каштоўных старажытных беларускіх карт, якія толькі захаваліся да нашых дзён у самых розных краінах свету. Мы хацелі прэзентаваць шырокай грамадскасці якраз картаграфічныя матэрыялы як каштоўнейшую крыніцу па айчыннай гісторыі, надзвычай цікавую і вельмі яркую для кожнага.